kapitel 13. Lættu brøðurligan kærleika halda fram. Veri ikkje glømnir at underhalda fremmandun, tí at her vi hava summer underhild i ænglun, auvarnandi. Minnist til tørra som eru i bandun, som bundnir vid tøymun, og til tørra som loja mautgångt, som verandi sjálfur æsni og i likamunum. Tjónala er ærusamt og jötlun, og sonjen eudolka, men hårkallar og hårfremjarar vil goddöma. Lætti ætfyrir tykkar að vera utan ágjönd, og veri nøgtir við slug ting som tit hefa. Tví at hann hefur sagt, eg vil aldri færa frá þér ella yfirgefa þér. Svo at vit mig að við dirvi sía, Herren er hjálpari mín, og eg vil ikki óttast hvat maður skal gera mér. Minnist til tørra sum hava stjörnuna yfir tykkum, sum hava tala Guds orð til tykkara. Hvørst trygg fylgi, gevandi fær endaliktina á tørra ætfyrr. Jesus Kristus, hin sem jo gjør og i det og om æver. Vær ikke barnen omkring vi innsyn og fremmande og godslæren. Til at det er et godt ting at hjertet vil grunnfest vi nøye, ikke vi mæten, som ikke har gagnet tøymon som har vært opptekner her og i. Vi har vært altar, av hverjen tøyre har vært omgangrett at etta, som tjener tabernaklen. Tví að kroppan að tæmum djaurinnum hvers blau veru først inn í haldjudömmun af höfusprestunum fyrir sind, vera brendir utan fyrir loirin. Hvers vegna Jesus æsne til þess að hann mátti halga fölki við sinni negna blaui, loi utan fyrir postri. Lætum okkur tófæra utl hansara utum loirin, berandi vannvýring hansara. Tví að hér hafa við ongan framhaldandi steg, men við sökja oin og koma skal. Vi honum þess vegna lætum okkur ofra lovprúsingar slátturofri til Guds áframhaldandi. Þeir ávöxtin af okkur vörrun, vajdandi tökir til námshansara. Men að gera gott og að dæla, glömi ekki. Tví við slug offur gúðir velnöktur. Lúið þar sem hefa stjörnuna yfir tykkun og undurgefi tykkun. Tví að þar veka yfir tykkara svalun som þar sem útgefa rokkenskap. Fyrir að tóma ég með að gera það við gleði og ekki við sorg, því að það er ágagnilegt tjátikun. Býi fyrir okkur, því við lúti á að við hafa gáða sannsku og í öllum tingum viljir að lífa erliga. Men í bönu tykkun þess heldur að gera þetta, að ég má vera gífin aftur til tykkara þess sjöldari. Nú, góð fríarins, som fördi aftur frá tómum degju, var hann herra Jesus. Hann da mikla hýra segja hana. Jögnum glaui af hinnun efutverandi sáttmála. Geri tykkun fullkomnar og í hverjum gæfum verki til að gera vilja hansara. Virkandi og tykkun þeir sem er veltoknandi og í eksjón hansara. Jögnum Jesus Krist. Til hvers verið durd efir og efir. Amen. Og i bønet ekum brøver, tåle for meningar åre, tog at jeg vil skrive et brev til tikkara og i favon åren. Vite tid at det brøver okkara til Timotheus er settur i fralse. Vi kvarjon om han kommer brått, vil det sutja tikkun. Halds i ödlund høymus som hefa stjötnina iver tikkun, og ödlund høymun høynavo. Tøyr ur Italien og leta halsa tikkun. Nei, veri vittikun ödlund. Amen. Skriva til hebrearna frá Italien, av Timotheus.